Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienio pavakarę popiežius Leonas XIV aplankė Kristaus žengimo į dangų parapiją Romos miesto rytinėje dalyje. Kartu su parapijos bendruomenė šventė antrojo gavėnio sekmadienio mišes, atskirai susitiko su sergančiais ir pagyvenusiais žmonėmis bei su pirmai komunijai ir sutvirtinimo sakramentui besirengiančiais vaikais ir jaunuoliais. Tai buvo jau trečiasis popiežiaus kaip Romos vyskupo vizitas vyskupijos parapijoje. Sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą komentuodamas Evangelijos skaitinį apie Kristaus atsimainimą, popiežius ragino matyti atsimainiusio Kristaus spindesį kiekvieno žmogaus veide. Sekmadienio vidudienį popiežius prašė atsakinguosius neleisti įsiliepsnoti didelio masto karui artimuosiuose rytuose, o į visus tikinčiuosius kreipėsi raginimu melstis už taiką. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie neseniai vykusį meno vertybių restauratorių iš Vilniaus vizitą Vatikane. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas praėjusią savaitę interneto svetainėse buvo skelbta apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje. Šiandien Evangelijoje matome Kristų tarp Mozės ir Elijo. Žodį tapusi žmogumi matome tarp įstatymo ir pranašystės. Jis įvykdys Dievo duotą žodį, kalbėjo Leonas XIV komentuodamas Kristaus atsimainimo sceną, apie kurią kalba antrojo gavėnio sekmadienio liturgija. Kreipdamasis į viešpaties angelo maldos progą sekmadienio vidudienį Šventojo Petro aikštėje susirinkusius romiečius ir piligrimus, popiežius atkreipė dėmesį, kad kaip krikšto dieną prie Jordano, taip ir šį kartą ant Taboro kalno girdime tėvo balsą, kuris skelbia: šitas yra mano mylimasis sūnus.
Davanti a Gesù, il cui volto brilla come il sole,
žiūrėdami į Jėzų, kurio veidas sužibo kaip saulė ir kurio drabužiai tapo balti kaip šviesa, mokiniai žavisi Dievo žmogiškojo spindesiu. Petras, Jokūbas ir Jonas kontempliuoja nuolankę šlovę, kuri apsireiškia ne kaip reginys miniai, bet kaip iškilmingas slėpinys. Atsimainimas tai nuoroda į Velykas, į mirties ir prisikelimo įvykį, į tamsą ir naują šviesą, kurią Kristus suteikia visiems smurto iškankintiems kūnams, visiems kančios nukryžiuotiems ir vargo nukamuotiems kūnams. Iš tiesų, nors blogis žmonių kūnus paverčia mainų preke ar anonimiška mase, šiuose kūnuose spindi Dievo šlovė. Išganytojas perkeičia istorijos žaizdas, apšviečia mūsų protus ir širdis, sakė popiežius, ir klausė: ar mes esame tuo sužavėti? Ar Dievo veido regėjimas mums kelia nuostabą ir žadina meilę?
Alla disperazione dell'ateismo il padre risponde con il dono del figlio salvatore. Dalla solitudine agnostica lo spirito santo ci riscatta.
Į ateizmo neviltį tėvas atsako sūnaus gelbėtojo dovana, tęsė Leonas XIV. Iš agnostinės vienatvės šventoji dvasia mus išvaduoja, pasiūlydama amžino gyvenimo ir malonės bendrystę. Mūsų silpnas tikėjimas išgirsta žinę apie mūsų laukiantį prisikėlimą. Visa tai mokiniai matė spindinčiame Kristuje, tačiau tam suprasti prireikė laiko. Ir mums reikia tylos laiko, kad išgirstume mums kalbantį žodį. Reikia atsivertimo laiko, kad galėtume mėgautis viešpaties draugyje.
Mentre sperimentiamo tutto questo durante la quaresima, chiediamo a Maria, maestra di preghiera e stella matutina.
Būtent tai mes išgyvename per gavėnę, sakė popiežius ir paragino melsti mergelę Mariją, maldos mokytoją ir aušros žvaigždę, lydėti mus tikėjimo kelyje.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius išreiškė savo susirūpinimą, Dėl Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio puolimo prieš Iraną ir pavojaus, kad karo veiksmai gali išplėsti ir į kitas artimųjų rytų šalis. Konflikto šalies popiežius prašė nutraukti karo veiksmus ir grįžti prie diplomatijos, o visus tikinčiuosius paragino melstis už taiką.
Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran.
Su dideliu susirūpinimu stebiu tai, kas šiuo dramatišku metu vyksta artimuosiuose rytuose ir Irane, sakė Leonas XIV. Stabilumo ir taikos neįmanoma pasiekti grasinimais ir ginklais, kurie sėja sunaikinimą, skausmą ir mirtį. Stabilumą ir taiką įmanoma pasiekti tik protingu, nuoširdžiu ir atsakingu dialogu.
Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi, rivolgo alle parti coinvolte l'accorato appello ad assumere la responsabilità morale.
Matydamas didžiulės tragedijos pavojų, nuoširdžiai kreipiuosi į konflikto šalis, ragindamas prisimti moralinę atsakomybę ir sustabdyti smurtą, kol neatsivėrė nesuvaldoma praraja. Būtina sugrįžti prie diplomatijos priemonių ir siekti tautų, trokštančių taikaus ir teisingumu pagrįsto sambuvio gerovės. Pabrėžė popiežius ir kreipdamasis į visus tikinčiuosius prašė melstis už taiką.
E continuiamo a pregare per la pace.
Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo ir karą kitame fronte.
In questi giorni arrivano inoltre notizie preoccupanti di scontri tra Pakistan e Afghanistan.
Šiomis dienomis gauname nerimą keliančių žinių apie susirėmimus tarp Pakistano ir Afganistano. Kreipiuosi su prašymu skubiai grįžti prie dialogo, sakė Leonas XIV. Melskimės, kad visuose pasaulio konfliktuose nugalėtų santaika. Tik taika, kuri yra Dievo dovana, gali išgydyti tautų žaizdas. Popiežius taip pat sakė esąs artimas Brazilijos Minas Gerais valstijos gyventojams, kurie nukentėjo nuo smarkių potvinių.
Prego per le vittime, per le famiglie che hanno perso la casa e per quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso.
Meldžiuosi už aukas, už šeimas, kurios neteko namų, ir už visus, kurie dalyvauja gelbėjimo operacijose, sakė Leonas XIV. Galiausiai sveikindamas įvairias sekmadienio vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje dalyvavusias grupes, popiežius atskirai paminėjo Romoje gyvenančius kamerūniečius ir kartu su jais buvusi Kamerūno vyskupų konferencijos pirmininką.
Dio pacendo, avrò la gioia di visitare nel mese di aprile.
Jei Dievas duos, balandžio mėnesį turėsiu džiaugsmą aplankyti Kamerūną, priminė popiežius apie numatytą savo kelionę į tą Afrikos šalį. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vatikane lankėsi Vilniaus arkivyskupijos meno komisijos nariai ir arkivyskupijos restauratoriai. Jie dalyvavo popiežiškosios Šventojo Petro bazilikos paveldo administracijos fabrika di San Pietro surengtuose mokymuose. Lankėsi restauruojamoje Romos Monti rajono Šventųjų Silvestro ir Martino bazilikoje ir susitiko su popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos restauratoriais. Mokymuose Vatikane Vilniaus specialistai susipažino su seniausių bažnytinių dirbtuvių istorija ir archyvų su materialaus ir nematerialaus paveldo apsaugas sklaida meno vertybių restauravimu, liturgijos ir lankytojų srautų koordinavimo specifika šiuolaikinių technologijų reikšmė Šventojo Petro bazilikos restauravimui, saugojimui, pažinimui. Su Vilniaus specialistais mokymuose Vatikano bazilikos dirbtuvėse dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos meno komisijos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, kuris pasidalijo mintimis apie vizitą ir galimo bendradarbiavimo su fabrika di San Pietro perspektyvas.
Gal galėtumėt trumpai papasakoti apie šios jūsų kelionės tikslus ir ką nuveikėt per pastarąsias tris dienas?
Vilniaus arkivyskupijoje turime meno komisiją, kuri patvirtina įvairius darbus numatytus atlikti bažnyčiose, kad būtų suderinta pagal įvairius įstatymus, kad bažnyčios meno vertybės būtų išsaugotos, tinkamai užlaikomos, restauruojamos, kad jom nebūtų pakenkta. Tai kilo toksai sumanimas, kad galėtume kažkiek pasisemti patirties ir Vatikane, Romoje, kur tų bažnyčios meno vertybių yra be galo daug. Na ir kilo toksai sumanimas atvykti meno komisijai, taip pat keletų žmonių, kurie dirba prie įvairių vertybių restauravimo, specialistų ir ambasados prie Šventojo Sosto dėka mums pavyko suorganizuoti tokį kelių dienų susitikimą ir jo metu mes susipažįstam su įvairia čia vykdoma veikla, kiek tai aišku yra įmanoma, bent tas mažytis trupinėlis, kad galėtume kažką pasisemti iš tos patirties ir parsivežti į namus.
Tai va, ir jūs galėsite tada eventualiai ir galbūt ekspertus iš Vatikano pasikviesti ir parodyti, ką turite Vilniuje ir apskritai Lietuvoje. Ir pasitarti dėl svarbiausių galimų darbų.
Mes taip pat čia jau šio susitikimo metu truputėlį pristatėm mūsų aktualijas, visą kontekstą, kokiam bažnyčia Lietuvoje buvo, yra, kad galėtų čia žmonės taip pat išgirsti, o jūs minite apie tuos ateities bendradarbiavimo galimybės, tai žinot, tiesiog atsiranda ryšiai, kontaktai, kur paskui esant reikalui iš tikrųjų galima tiesiog, aš taip įsivaizduoju, galima būtų kreiptas kažkokio tai patarimo jau konkrečiai, kai kažkoks iškart konkretus poreikis.
O konkrečiai apie vertybės, kuriom reikia restauravimo šiuo metu, ar kas vykdoma Lietuvoje?
Mes turim tokį, nu, kaip ir planą susidarę, pavyzdžiui, tų, ar tai paveikslai būtų, ar vitražai, sudaryta tam tikra eilė pagal būklę tų konkrečių meno kūrinių. Ir kadangi visų tikrai neįmanoma per trumpą laiką restauruoti, tam reikia ir lėšų ir be abejo tai užima laiko, todėl yra sudarytas tam tikras planas, pagal kurį stengiamasi, surandant lėšų, na, tą projektą vykdyti ir vertybės pagal galimybės restauruoti.
Svarbu ir paskui atrestauravus užtikrinti tinkamas sąlygas laikyti.
Tikrai taip, ir čia tam tikrai esam reikalingi specialistų pagalbos, net, pavyzdžiui, paveikslas restauruotas, jį net ir negalima iš karto gražinti į tą aplinką, kurioje jisai buvo, turi praeiti tam tikras laikas, nu, čia jau specialistai tuos dalykus geriau išmano, kad, nežinau, tas visas darbas, procesas užsitvirtintų, kad nebūtų pakenkta čia pat atliktam darbui. Tai va, su specialistų pagalba stengiamės tas gerybės ir saugoti.
Ačiū už pokalbį.
Ačiū jums.
Giedrius Tamaševičius apžvelgia, kas pastarąją savaitę interneto svetainėse skelbta apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje.
Leidyklos Artuma ir Kauno arkivyskupijos išleistas iliustruotas albumas apie mokytoją Sibiro kankinę Adelę Dirsytę metų knygos rinkimuose nominuotas tarp 5 geriausių negrožinės literatūros kategorijoje. Knygos autorė sesuo Danguolė Gervytė, dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė Karašauskienė. Gali būti daug atsakymų, kodėl tarp visos literatūros apie tremtį ir rezistenciją reikia dar vienos knygos didelio ir išsamaus laiškų, nuotraukų ir liudijimų albumo. Vienas iš atsakymų – šis albumas nėra tik apie mokytoją Adelę, bet apie kankinę, kurios beatifikacijos paskelbimo palaimintąją bylą šiuo metu nagrinėjama Vatikane. Kitas atsakymas, kuris buvo svarbus ir šio kūrinio autoriams, tai istorinės traumos įveika trečioje kartoje. Mes intuityviai pereiname per savo tautos šeimos istoriją, kad ją praauktume ir taptume nuo jos laisvi. Išties, tremčių istorijų mes negalime pamiršti, bet galime jas išaukti, galime atsitiesti ir nebesijausti persekiotojų aukomis, galime tapti vis labiau laisva tauta ir laisvai žmonėmis. Rašoma leidyklos Artuma pranešime spaudai, kurį savo svetainėje skelbė Kauno arkivyskupija. Metų knygos rinkimų nugalėtojai bus paskelbti iškilmingoje ceremonijoje valdovų rūmose gegužės 7-ąją spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Kur ir kodėl iš mūsų bažnyčių dingo eucharistinės procesijos, o gal jos nesvarbios, todėl daroma, kaip kam atrodo patogiau ir paprasčiau. Dienraštyje Bernardinai LT šios klausimus kelia Saulena Žiugždaitė. Jis spėja, kad daliai eilinių tikinčiųjų mišios yra tarsi neįskaitomų raštų parašytas meilės laiškas, ypač jei juntama skuba atsainus stringantis tekstų skaitimas formalumas. Straipsnėje pristatomos liturgijos teologų pastapos skaitytojus kviečia atrasti liturgijos simbolių prasmę ir liudijimą, atnaujinti savąją Kristaus mokinio ir bendruomenės nario tapatybę. Kovo 1-ąją minimos maldos už pasaulio Lietuvos dienos proga Vilniaus arkivyskupijos svetainė Vilnensis LT skelbė Donato Špokaitės parengtą straipsnį, kuriame apie lietuvių sielovados iššūkius, džiaugsmus ir prasme pasakoja Niujorke ir Londone besidarbuojantys lietuviai kunigai. Nuo 2022 metų Bruklino vyskupijoje tarnaujantis kunigas Valdemaras Lisovskis teigia, kad tarnystė užsienyje reikalauja išminties ir gebėjimo derinti lietuvišką tapatybę su vietinės bažnyčios tradicijomis. Jis džiaugiasi, kad Niujorko lietuviai, nors ir turėdami gausų vietinių parapijų pasirinkimą, sąmoningai renkasi lietuvišką bažnyčią. Jiems svarbu gimtąją kalbą klausytis Dievo žodžio, pamokslo, giedoti lietuviškas giesmes ir puoselėti tradicijas. Darbuojantis Niujorke svarbu suprasti ir skirtingą įvairių išeivijos kartų santykį su bažnyčia. 20 amžiaus pradžioje lietuvių steigiamos parapijos buvo ne tik maldos, bet ir kultūrinio gyvenimo centrai. Antroji ar trečioji karta daugiau dėmesio skyrė kultūriniams renginiams, šokiams ar dainoms, kur netaip svarbu mokėti kalbą. Tuo tarpu vieniems postsovietinės migracijos atstovams parapija gyva maldos bendruomenė, kitiems tik erdvė susitikti ar organizuoti veiklas. Apibendrindamas sukauptą patirtį, kunigas Valdemaras primena, kad šiandien būti lietuviu svetur reiškia būti Lietuvos ambasadoriumi. Mes esame Lietuvos veidas pasauliui, todėl šį vaidmenį turime atlikti atsakingai. 27 metus Londone besidarbuojantis Šventojo Kazimiero parapijos klebonas Petras Tverijonas teigia, kad jo kasdienybė nuolatinės kelionės ir susitikimai. Žmonės dažnai ateina su dvasiniais klausimais ar asmeninėmis problemomis, ieško išklausimo ir palydėjimo. Kunigas pasidžiaugia, kad šiemet Šventojo Kazimiero parapijoje sutvirtinimui ruošiasi 16 suaugusiųjų ir apie 40 jaunuolių. Čia taip pat nuolat vyksta Šventojo Rašto studijos, tikėjimo gilinimo vakarai renkasi maldos grupės. Pasaulio lietuviams kunigas Petras Tverijonas linki saugoti ryšį su tėvynė. Puoselėdami lietuvybę ir perduodami tikėjimą, išvengsime skausmo, nereikės po daugelio metų apgailestauti dėl prarastos tėvų kalbos ar tikėjimo. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.